Para pendengar yang kami hormati, dimanapun kita berada, sebetulnya sebagai orang Kristen kita harus belajar untuk mensyukuri anugerah Tuhan. Dan termasuk pada saat berada di dalam kondisi sekarang ini. Entah saudara sedang ada di mobil atau di rumah mendengarkan siaran radio ini. Dan doa kami adalah kiranya damai dari Kristus Yesus bersama dengan Anda. Dan kita sedang membicarakan terus-menerus dalam kaitan dengan pendidikan anak. Nah, tapi topik besarnya adalah kehadiran anak dalam rumah tangga dan pertanggungjawaban iman kita. Nah, kita sudah membicarakan banyak sesi ini. Tapi kali ini kita akan fokuskan oleh karena realitanya bahwa hidup ini tidak selalu sesuai dengan idealnya. Jadi kadang-kadang kita itu bertemu dengan pasangan suami istri yang level imannya itu jauh sekali berbeda. Ada yang perempuan itu jauh sudah beriman, sudah matang sekali. Tapi suaminya itu orang Kristen baru yang tidak mengerti apa-apa. Bahkan kadang-kadang itu kita bertemu dengan realita bahwa si istri meskipun tahu dia dipanggil Tuhan menjadi penolong sepadan. Tetapi dia itu mempunyai jauh banyak kemampuan. Sehingga dia cenderung menjadi dominan. Yang mengatur, mengambil alih semuanya. Dan suami itu sudah biasa memainkan peran submisif. Nah, di dalam suasana yang imbalance, tidak balance seperti ini. Yang kita sebut sebagai tidak ideal sebetulnya. Kehadiran anak itu seringkali diresponi dengan peran-peran yang keliru. Ya, peran saling melempar bola. Ini tugasmu, ini tugasku. Dan selalu tidak konsisten. Atau peran yang berat sebelah. Kadang-kadang semuanya soal anak cuma ditangani oleh istri. Atau sebaliknya, ada juga. Semuanya ditangani suami. Tapi pihak yang lain, pasangannya sama sekali tidak ikut campur. Jadi Anda-Anda, tolong bayangkan ya. Bahwa dalam rumah tangga ini, kita jangan bicara hal-hal yang ideal saja. Tapi oleh karena realitanya seringkali tidak ideal. Belum lagi, ada pribadi-pribadi yang menikah dengan individu dengan kepribadian yang bermasalah. Yang abusive. Ada yang malas dan tidak pernah mau bekerja. Ada yang jorok. Mau hidupnya asal-asalan dan kotor. Ada yang terus-menerus membiasakan diri dengan hobinya yang tidak, yang kurang produktif, kurang baik, dan sebagainya. Jadi kita melihat sebetulnya pada saat siaran radio ini diberitakan, saya sangat waspada sekali, saudara. Pendengar pun bisa bervariasi. Dan oleh sebab itu saya tidak ingin kita hanya idealisme aja bicaranya bagaimana. Oleh karena realita ini hadir. Jadi bagaimana kehadiran seorang anak? Apa itu pertanggungjawaban iman? Jika lo realitanya ada banyak ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Nah, saya ingin kita dengar dulu apa Ibu Esther mau katakan.
Iya, Pak. Sebetulnya pernikahan itu sendiri kan membutuhkan banyak sekali adaptasi, membutuhkan banyak sekali adjustment, membutuhkan banyak sekali penyesuaian. Nah, kalau tadi Bapak mengangkat topik bahwa banyak sekali anak hadir di tengah-tengah keluarga yang dalam tanda petik suami atau istri tidak berperan sebagaimana mestinya. Jadi, kalau kita itu mau membenahi begitu, Pak, apakah mereka harus berperan dulu baru anak ini bisa tumbuh sehat atau sebetulnya dibenahi itu bersama-sama. Bahwa sekarang ini dengan realita kehadiran anak, seharusnya kamu sebagai suami itu harus begini, istri, kamu seharusnya itu seperti ini. Padahal ini setiap hari peran daripada mereka itu kan sudah bergulir begitu saja. Tidak ada perencanaan, tidak ada strategi. Bahkan pada saat kehamilan pun, itu kan tidak ada lalu kemudian, nanti kamu gak boleh lagi loh ya. Kalau sudah anak ini lahir, lalu kamu sebagai seorang suami, itu kerjanya pindah-pindah kerja melulu misalnya. Di PHK sana, pindah ke sini, dari sini pindah ke situ misalnya. Atau terbiasa dengan menganggur misalnya. Bagaimana itu Pak? Apakah kita itu harus beradaptasi dengan peran yang ada atau ada persiapan begitu? Bahwa untuk mengantisipasi kehadiran daripada seorang anak, seharusnya suami dan istri benah-benah diri.
Ya memang, itu kan hukum alamnya begitu. Cuma sebenarnya poin yang sedang kita bicarakan itu bersebelahan dengan itu. Dalam hati kita sedang membicarakan imbalansi. Jadi kalau bayangkan aja, kalau ternyata itu istri itu terlalu dominan. Atau istri itu sebetulnya yang punya iman yang sudah dewasa. Tapi suaminya itu orang Kristen baru begitu ya. Tidak ngerti sama sekali. Nah, sehingga tanggung jawab yang mau mereka itu lakukan sebagai orang tua, itu dengan sendirinya yang satu mengerti yang lain tidak. Siapa yang harus bertanggung jawab ini? Realitanya biasanya di dalam kondisi seperti itu, lalu yang tahu banyak itu yang mengambil alih semuanya. Dan anehnya, biasanya yang tidak tahu banyak, yang itu justru mensyukuri karena saya tidak usah dilibatkan lagi. Jadi di tengah kondisi seperti itu pertanggungjawaban iman itu mestinya bagaimana sih?
Iya Pak, mestinya itu bagaimana tuh ya?
Jadi saya percaya sekali, sebetulnya orang yang kalau kita bicara mengenai iman, itu berarti orang yang lebih matang imannya, itu yang sebetulnya dituntut untuk memikul tanggung jawab lebih besar. Di dalam Lukas pasal 14 itu kan tidak pernah Tuhan memberikan yang sama itu. Kepada yang diberi banyak akan dituntut banyak. Berarti kalau dia itu imannya lebih dewasa, ya dia seharusnya yang dengan lebih bijaksana itu bisa menolong akan pasangannya itu untuk ikut memikul tanggung jawab. Berarti dia menciptakan suasana atau kondisi tertentu. Sehingga suaminya misalnya ikut terlibat. Sehingga suaminya ikut berpikir. Sehingga suaminya itu menganggap perlu sekali untuk berdoa. Perlu sekali untuk terlibat dengan hal-hal rohani. Nah, tapi bagaimana itu? Itu kan merupakan sesuatu seni tersendiri daripada hidup sebenarnya. Jadi hidup itu tidak bisa dibiarkan mengalir asal gitu saja. Tetapi kalau di dalam kasus di mana istri itu dominan, oleh karena dia yang mempunyai barangkali pendidikan lebih tinggi dan sebagainya, itu kasusnya menjadi berbeda, saya percaya sekali.
Tetapi kan secara alami, seperti tadi Bapak mengatakan, barang siapa yang tahu lebih banyak, maka dia yang harus bertanggung jawab lebih banyak, atau dituntut lebih banyak, walaupun itu masih belum selesai. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa berarti dia harus bisa menolong suami untuk ikut terlibat. Nah, kesulitannya itu kan di situ, Pak. Biasanya kalau sudah diajak untuk terlibat, lalu kemudian suasana itu sudah diatur sedemikian rupa supaya dia terlibat, tetapi sang suami ini tidak mempunyai kepekaan dan tidak mempunyai kebutuhan dan tidak melihat adanya kebutuhan bahwa anak itu juga perlu dibesarkan dan orang tua itu perlu berperan, maka kan dia akan menyerahkan semuanya, sudahlah kamu aja, kamu yang lebih tahu, kan begitu. Sehingga suami ini mau tidak mau itu tanpa sadar juga, ya sudah, saya tidak usah saja, karena kamu yang lebih ngerti dan kamu yang lebih ahli, ya kamu aja yang terusin, kan begitu.
Jadi sebetulnya itu hidup ini kan mestinya itu transaksinya itu mestinya sehat ya. Jadi kan transaksi seperti itu kan sebetulnya itu kan cenderung untuk yang satu tidak bertanggung jawab, yang lain itu menyukai untuk memikul semuanya. Jadi ini sesuatu meskipun suka dan meskipun mau, itu sesuatu yang tidak baik. Jadi aneh sekali ya hidup ini, oleh karena tanggung pertanggungjawaban iman itu bukan oleh karena saya rela, saya suka, saya mau dan saya bisa, lalu saya boleh mengambil semuanya. Oleh karena ternyata masih ada lagi unsur, saya seharusnya membagikan ini tanggung jawab. Nah, masih ada lagi, saya harus bisa menciptakan suasana supaya partner saya ini ikut terlibat dengan baik. Berarti ikut berperan. Nah, ini justru yang lain ini yang lebih sulit sebenarnya di dalam pertanggungjawaban iman. Yang gampang itu kalau dia itu memang sudah berbakat untuk mendidik dan dia suka dengan anak, dia mau rela untuk memikul semua tanggung jawab anak. Nah, biasanya orang tidak usah disuruh pun langsung orang seperti itu ambil alih semuanya.
Betul Pak, tetapi kan di dalam kehidupan kita sehari-hari, realitanya kalau suami itu masih baru di dalam iman, kan dia tidak paham. Untuk apa sih? Anak masih kecil kok diajarin.
Ya makanya justru itu.
Nah, kalau tadi Bapak mengatakan meskipun istri itu suka, mau, dan bisa, seharusnya dia bisa membagikan peran. Nah, ini dikasih peran misalnya. Bagaimana kalau Bapak hari ini Papa yang doa ya, dan dia tidak merasa bahwa itu tuh sesuatu yang penting.
Makanya itu bukan soal how to-nya. Ini bukan masalah praktisnya itu konkretnya apa. Tetapi yang penting adalah dia sudah punya kesadaran dulu. Bahwa ini tidak boleh saya sendiri yang mengambil alih. Berarti kan minta pimpinan Tuhan dong. Kalau minta pimpinan Tuhan, itu dia akan mendapatkan bijaksana. Bagaimana sih supaya suaminya itu mulai kepingin terlibat. Nah, mulai kepingin terlibat barangkali mulai dengan ya membuat suaminya itu pengen belajar gitu loh. Ya, membuat suaminya itu kemudian itu menghargai hal-hal rohani. Nah, itu saja sudah indah sekali. Jika lo suaminya sudah mulai ada selera rohani, itu berarti Roh Kudus sudah mulai menolong dia. Sehingga dia menjadi teachable. Nah, nanti readiness-nya itu kapan? Dia itu bisa memimpin doa. Itu Tuhan akan berikan waktunya. Tapi tidak bisa kita itu yang menentukan sekarang. Oleh karena apa? Oleh karena realita itu proses.
Tapi kalau kita melihat kan seringkali ya kita itu sebagai manusia berdosa gitu. Kan seringkali kita juga tidak sabar. Satu hari, dua hari, lalu kita sudah sabar-sabar, begitu sudah minta itu dengan baik, begitu ya. Tapi readiness itu enggak kelihatan lagi. Sampai tahun depan juga enggak kelihatan. Ah, sudahlah, di jalan aja sendiri.
Ya, seperti kan tadi saya katakan, selalu yang termudah itu adalah termasuk dalam organisasi apa saja. Baik di gereja, dalam organ. Itu adalah melakukan seperti apa yang saya suka. Nah, itu sudah paling gampang. Gitu. Justru sebetulnya proses pertumbuhan rohani itu melibatkan hal-hal yang saya tidak suka. Seperti mendidik suami baru ini. Waduh, ini sesuatu yang sulit sekali. Tapi itulah yang menyebabkan saya terpaksa tergantung kepada belas kasihan Tuhan. Nah, berarti pola doa, pola hubungan dia dengan Tuhan, itu mesti diperbarui. Nah, biasanya hal-hal yang tidak suka seperti ini, yang justru menstimulir pertumbuhan. Melalui hal-hal yang dia sukai, kemungkinan pertumbuhannya itu tidak akan pesat. Nah, itu seperti ini. Apalagi kalau mempunyai realita bahwa suaminya itu adalah pribadi yang sudah memang dari sononya. Dia pribadi yang dependent, pasif, gitu loh. Sehingga dia menikah dengan seorang wanita yang ternyata, waduh, independen sekali. Dan dia mandiri, dia kreatif, dia sukses dalam bisnis. Waduh, dalam profesinya dia, kariernya dia. Dan dia juga seorang yang suka sekali memimpin. Mendidik anak-anak. Dia advance sekali. Nah, itu membuat hidup ini menjadi sangat tidak balance, ya.
Nah, kalau yang seperti itu, Pak. Kalau memang lalu kemudian peran di dalam rumah tangga yang sudah tidak seimbang seperti ini. Lalu, sebetulnya kan istri juga seringkali itu gregetan, begitu. Waduh, ini anak-anak sudah mulai remaja nih. Tapi suami masih sangat bergantung. Suami masih tidak terlalu tertarik kepada hal-hal rohani. Lalu bagaimana? Kan kita itu memang bukan lalu kemudian secara mau resepnya atau mau apa begitu. Tetapi kalau ditunggu dan ditunggu seolah-olah nih, saya bisa sekali merasakan bahwa banyak sekali ibu-ibu itu yang juga lalu kemudian menjadi tidak sabar dan menjadi kemudian merasa, waduh, ini anak-anak sudah tidak bisa lagi nih ditunggu.
Menunggu itu tidak berarti lalu membuat anak itu ikut menunggu. Jadi menunggu itu tidak berarti lalu peran itu menjadi empty. Tidak. Jadi dia harus tetap lakukan, tapi pada saat yang sama kesadaran itu membuat dia tahu bahwa sebenarnya Tuhan mau lebih dari ini. Nah inilah. Jadi sebenarnya bukan lalu membiarkan anak itu kemudian vakum. Oleh karena pada saat itu dia tetap harus berperan mengisi kevakuman sesuai dengan pertanggungjawaban imannya.
Enggak mudah ya Pak?
Sangat sulit. Tetapi justru di sanalah seorang itu akan dipaksa untuk belajar dependent on God. Itu artinya belajar menggantungkan diri secara lebih sepenuhnya itu kepada Tuhan. Di tengah hidup yang kadang-kadang itu dia bisa memilih yang dia sukai, yang lebih cepat, tanda petik itu lebih gampang lah dia akan lakukan sendiri tanpa suaminya. Jadi saudara para pendengar ya, setelah mengikuti akan percakapan ini, mungkin muncul berbagai pertanyaan. Bahkan kita itu mungkin akan muncul kesadaran betapa hidup ini kompleks sekali. Ya. Dan begitu banyak orang yang ternyata lumpuh oleh karena realita hidup yang mereka itu tidak sengaja sudah ciptakan atau sudah terjerat di dalam. Sehingga hidup Kristiani seringkali menjadi tidak efektif, tidak produktif, dan perlu sekali bantuan daripada orang-orang lain. Nah, siapa yang akan menolong? Nah, jikalau Anda-Anda itu terbeban dan mulai menyadari akan kompleksnya hidup ini, dan ingin dipersiapkan menjadi konselor yang profesional, nah silakan join dengan kami. Kami punya program S2 ini untuk counseling. Nah, bisa ikut ambil tes masuk pada bulan Mei atau bulan Juli nanti. Bahkan jika Anda-Anda ingin menjadi hamba Tuhan, bisa mengambil program sarjana teologi atau program MDiv dan sebagainya. Silakan hubungin kami di STTRII di Jakarta dengan nomor telepon 799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.